Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank, având tema din Psalmul 45, Încingeți sabia la coapsă, viteazule. Acum vom cerceta cuvântul lui Dumnezeu. Aceste zile le-am plănuit în mod deosebit pentru a ne adânci în cuvântul lui Dumnezeu. Și noi nu facem nicio taină din lucrul acesta și mărturisim în mod liber și deschis faptul că cuvântul lui Dumnezeu nu este treaba oricui, ci Dumnezeu a avut robii săi până în timpul nostru prin care a vorbit într-un mod obligatoriu. Eu a trebuit să trec prin multe greutăți numai pentru că nu am ascultat cu atenție de ceea ce vorbise Dumnezeu. Și eu sunt de părere că Dumnezeu are intenții foarte bune cu noi toți, pe cât posibil vrea să ne ferească de orice durere. Și acest lucru se va întâmpla așa cum spune psalmistul într-un loc, dacă te ții numai de cuvântul lui. Dacă ne ținem de cuvântul lui Dumnezeu, atunci Domnul ne va păstra și va fi cu noi. Noi știm că Dumnezeu a vorbit și asta nu într-un colț ascuns al pământului, ci El a trimis cuvântul Său în toată lumea. Și dacă în secolele anterioare era nevoie de mult timp pentru ca lucrurile să fie scrise și răspândite, astăzi trăim într-un timp în care totul poate fi răspândit foarte, foarte repede în toată lumea. Voi o să vă uimiți, nu știu unde am spus acest lucru, dar un frate din Rusia, care de fapt vine din Ucraina, el mi-a spus, frate Frank, noi am auzit chiar înainte de izbucnirea celui de-al doilea război mondial despre lucrurile mărețe pe care Dumnezeu le-a făcut prin William Branham. Și eu m-am mirat de lucrul acesta. Și el a povestit detalii despre anul 1933. Și eu știu exact că el știa despre ce vorbește. Lucrurile nu s-au prelins în nisip, ci au făcut ocolul. Bineînțeles că nu toți oamenii au aflat, dar fratele Branham spune că pe vremea lui Hristos a fost doar un mic procent care a știut că Hristos era pe pământ. Au fost puțini aceia cărora Dumnezeu s-a putut descoperi cu adevărat. Iar acum, noi putem aparține celor puțini din această generație. Astăzi doresc să pun baza pentru următoarele seri. Și doresc să înțelegem odată pentru totdeauna că Sfânta Scriptură nu permite nicio interpretare proprie și că ceea ce Dumnezeu a vorbit prin gura fratelui Branham a fost deja descoperit și este obligatoriu pentru noi și că nimeni nu poate să interpreteze sau să schimbe ceva. Doar pentru că cuvântul lui Dumnezeu este numit ca fiind o sabie în Sfânta Scriptură, eu doresc să citesc câteva versete biblice și apoi să vă spun ceva pe scurt despre ele. Din Psalmul 45, eu doresc să citesc de la versetul 3. Psalmul 45, de la versetul 3, cu referire la Domnul nostru. Ești atât de frumos, cum nu este niciun alt om de pe pământ. Harul este turnat pe buzele tale. De aceea te-a binecuvântat Dumnezeu pentru totdeauna. Încinge-ți sabia la coapsă, viteazule, cu armura ta slăvită strălucitoare. Să fie cu izbândă, pornește biruitor pentru cauza adevărului, pentru apărarea dreptății. Și mâna ta îți va arăta fapte înfricoșătoare. Până aici acest cuvânt prețios și scump al lui Dumnezeu. Versetul 4. Încingeți sabia la coapsă, viteazule, cu armura ta slăvită strălucitoare. Armura ta să fie cu izbândă, pornește biruitor pentru cauza adevărului, pentru apărarea dreptății. Noi știm că Domnul nostru este adevărul. El a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Și el a mai zis, cuvântul meu este adevărul. Sfințește-i în adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Aici trebuia să se îndeplinească marșul de biruință pentru cauza adevărului, pentru apărarea dreptății și trebuia să se folosească sabia. În Psalmul 149, citim de la versetul 4. Căci Domnul are plăcere de poporul său. El îi împodobește pe cei zmeriți cu biruință. Cei evlavioși să tresalte de bucurie cu mândrie, să strige de bucurie în taberele lor. Cu laudele lui Dumnezeu în gura lor și cu sabia cu două tăișuri. Cu sabia cu două tăișuri în mâna lor. Mai ales acest ultim verset și poate și prima parte al celui de-al patrulea verset. Căci Domnul are plăcere de poporul său. Noi trebuie să o vedem în felul acesta. Dumnezeu și-a exprimat plăcerea sa în Hristos. Și în Hristos noi avem plăcerea lui Dumnezeu. Nu în afara lui Hristos, ci în Hristos. Și noi știm că El ne-a ales deja în El, înainte de întemeierea lumii. Așa cum Eva a fost în Adam, tot așa mireasa a fost în Hristos. Și ea a fost luată din El. De aceea se poate spune în prealabil căci Domnul are plăcere de poporul său. El îi împodobește pe cei zmeriți cu biruință, cei evlavioși să tresalte de bucurie cu mândrie, să strige de bucurie în taberele lor. cu laudele lui Dumnezeu în gura lor și cu sabia cu două tăișuri în mâna lor. Noi citim din Apocalipsa, primul capitol. Apocalipsa, capitolul 1. Aici Domnul este arătat în mijlocul celor șapte sveșnice de aur. El este descris și poate citim de la versetul 12. Apocalipsa, capitolul 1, de la versetul 12. Apoi m-am întors și am vrut să mă uit după glasul care vorbea cu mine. Și când m-am întors, am văzut șapte sveșnice de aur. Și în mijlocul sveșnicelor, pe unul care arăta ca un fiu al omului. Era îmbrăcat cu o haină lungă, până la picioare, iar în jurul pieptului era încins cu un brâu de aur. Capul și părul lui erau însă albe ca lâna albă, ca zăpada, iar ochii lui erau ca o flacără de foc. Picioarele lui erau asemenea aurului, ca și cum ar fi fost încinse în cuptor. Iar glasul lui era ca vuietul multor ape. În mâna lui, cea dreaptă, avea șapte stele. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu două tăișuri. Iar fața lui era ca soarele atunci când strălucește în toată puterea lui. Mai ales acest verset de aici, versetul 16. În mâna lui cea dreaptă avea șapte stele. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu două tăișuri. Noi știm că sabia Duhului este cuvântul lui Dumnezeu. Putem citi lucrul acesta. Noi cunoaștem cu toții Sfânta Scriptură, iar când Domnul își descoperă cuvântul și îl dă robilor săi, atunci acesta păstrează același efect. Nu își poate pierde puterea. Și eu mă gândesc acum la trăirea fratelui Branham, pe care o descrie în această predică, stând în spărtură, ținută imediat după descrierea celor șapte peceți. Când i-a fost pusă în mână sabia cea puternică, și noi trebuie să înțelegem, eu o să citesc câteva pasaje până când voi ajunge la punctul acesta. Eu nu am nicio deprindere în a citi citate. Încetul cu încetul va trebui să mă obișnuiesc, dar dacă le citesc pe toate, voi găsi și acest lucru între ele. Vă rog să aveți răbdare. Noi îl vedem pe Domnul în mijlocul celor șapte sveșnice de aur. Noi l-am văzut în descrierea sa, dar asta nu este suficient. În mâna sa dreaptă avea șapte stele. Iar cele șapte stele sunt cei șapte îngeri ai celor șapte adunări. Și din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu două tăișuri. Din gura lui a ieșit cuvântul său veșnic valabil, pe care l-a adresat solilor săi și aceștia au purtat mesajul său mai departe. și a devenit o sabia Duhului, pentru că Duhul a făcut cuvântul viu. Litera ucide. Duhul face viu. Toți oamenii, toate adunările au avut Biblia sub formă de literă, dar Duhul Sfânt a făcut litera vie, a făcut legăturile vii și ni le-a înfățișat în fața ochilor noștri. Și cuvântul, care mai înainte era doar o literă, a devenit un cuvânt viu, o sabie a Duhului, și anume a Duhului lui Dumnezeu. Fiecare cuvânt pe care îl descoperă Duhul lui Dumnezeu devine o sabie a Duhului. Fiecare cuvânt care nu este descoperit nu ne poate sluji ca o astfel de sabie, pentru că tu nu-i recunoști tăișul și ceea ce aparține acesteia. De aceea este atât de importantă descoperirea cuvântului lui Dumnezeu. Iar fratele Branham nu a fost un profet ca Agapus, sau așa cum este scris în Faptele Apostolilor, capitolul 13, că în adunarea de acolo au fost diferiți apostoli și profeți, ci el a fost un profet al cuvântului. Un profet al cuvântului, ca Moise. Moise a fost un profet al cuvântului. Biblia spune căci Domnul i-a vorbit lui Moise și i-a zis, în Numeri 12, dacă este un profet al Domnului printre voi, astfel eu mă descoper lui prin vedenii și îi vorbesc prin vise. Nu tot așa este și cu robul meu Moise. El este credincios în toată casa mea. Eu vorbesc cu el gură către gură sau față în față. Moise a fost un profet al cuvântului. El a trăit într-un timp în care se împlineau făgăduințele pe care Dumnezeu le făcuse poporului Israel. Și în vremea în care se împlinesc făgăduințele lui Dumnezeu, care sunt niște făgăduințe ale cuvântului, atunci nu trebuie să vină nimeni cu vise, ci cu așa vorbește Domnul a cuvântului lui Dumnezeu pentru a putea spune poporului lui Dumnezeu ceea ce Dumnezeu le are de spus. Așadar, nu este vorba de o interpretare. Și voi știți foarte bine că Moise nu a avut nicio interpretare. El a avut descoperirea cuvântului și a voii lui Dumnezeu. Domnul i-a spus, am văzut necazul poporului meu și am auzit strigătele pe care le scoate din pricina supritorilor lui. Da, le cunosc suferințele și m-am coborât să-i conduc afară cu mână puternică. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că Domnul i s-a descoperit în stâlpul de foc. Și acest stâlp de foc a fost cu tot poporul Israel pe tot parcursul călătoriei. Domnul nu s-a arătat numai lui Moise și apoi s-a retras. Domnul i s-a arătat lui Moise și a condus și îndrumat tot poporul său, pe care l-a condus afară, în aceeași lumină a stâlpului de foc și s-a îngrijit de ei. Și noi trebuie să recunoaștem același lucru în cazul lui Pavel, când Domnul i s-a arătat în stâlpul de foc, că nu a fost doar ca un fulger care a venit și a plecat, ci lumina lui Dumnezeu și iluminarea care i-a fost dată acestui bărbat au însoțit poporul lui Dumnezeu în decursul timpului. La fel este și în zilele noastre. Poate că noi spunem, da, Domnul s-a arătat fratelui Branham, noi știm asta, căci au fost făcute fotografii. Dar ce este astăzi? Noi trebuie să ajungem într-acolo să credem și să fim niște oameni ca Iosua și Caleb, astfel încât să nu ne uităm la împrejurări. Altfel, am putea spune că cele 10 îi scoade. Ascultați, nu are niciun rost și niciun scop, căci noi nu vom reuși. Iar Iosua și Caleb au fost cei care și-au rupt hainele și au stat în mijlocul poporului zicând, cu ajutorul lui Dumnezeu suntem mai mult decât în stare să cucerim țara. Ce a fost? Ei erau niște purtători credincioși ai făgăduinței divine pentru țara pe care tocmai o vizitaseră. Și ei se întorseseră doar pentru a-i întări pe ceilalți în credință și pentru a trece împreună dincolo. Noi știm că Dumnezeu și pentru timpul acesta a rânduit lucrurile în felul acesta. Noi nu am urmat niște basme meșteșugite alcătuite, ci cu adevărat descoperirea divină a cuvântului și a voiei sale în acest timp. Și dacă am înțeles acest lucru, atunci ar trebui să vină ceasurile și ziua în care Dumnezeu ne ajută să privim peste toate împrejurările și să privim la Domnul care a dat făgăduința prin har. Dar credința trebuie să fie pusă în inimile noastre prin descoperirea cuvântului și a Duhului. Deși am făcut-o deja de curând, doresc să citesc și să spun câteva lucruri din această predică, care a fost prima predicată după deschiderea celor 7 peceți. Eu văd aici paragraful de pe pagina 22, citat. În dimineața aceea, când mă rugam în canionul Sabino și mă întrebam ce se va întâmpla, ținându-mi mâinile ridicate spre Dumnezeu, sus pe vârful muntelui, mi-a căzut în mână sabia aceea cu mâner de perlă și apărătoare peste el și cu o lamă lungă cam de 3 picioare, circa 96 de centimetri, care strălucea ca metalul topit, ca și cromul, și ascuțită ca briciul. Eu nu am știut ce era aceasta și am spus, mă tem de aceste lucruri. Dar chiar atunci a vorbit un glas care a zguduit canionul și a spus, aceasta este sabia Domnului, iar sabia Domnului este cuvântul Domnului, pentru că cuvântul lui Dumnezeu este mai ascuțit decât o sabie cu două tăișuri. Până aici acest citat. Nu a fost doar o trăire. El a auzit glasul puternic care a zguduit toată împrejurimea că aceasta este sabia Domnului. Dacă suntem așezați în lupta divină, atunci tot ceea ce putem face cu armura noastră și cu sabia noastră este să tăiem urechea altcuiva. Noi nu putem face mai mult. Petru a făcut lucrul acesta. Dar aici este vorba de cu totul altceva. Noi nu suntem în lupta noastră. Noi nu am fost puși în cauza noastră. Noi am fost puși în împărăția lui Dumnezeu. Lupta noastră nu este cu carnea și sângele, ci cu autoritățile, cu puterile care domnesc în văzduh, dar care, practic, au fost deja biruite de Domnul pe crucea de pe Golgota. Aici se spune, aceasta este sabia Domnului, iar sabia Domnului este cuvântul Domnului. În altă predică, fratele Branham a spus, cea mai bună sabie nu poate face nimic dacă nu este folosită. Ea trebuie să fie apucată și mânuită de o mână puternică a credinței și atunci sabia Duhului poate face ceea ce a intenționat Dumnezeu să facă. Unii dintre noi își pot aduce aminte de ajunul anului nou, 1965-66, chiar atunci când fratele Branham plecase acasă, când dintr-o dată Domnul a făcut să se spună prin descoperire pe strada Hubertus, în sală, pe la miezul nopții, când eram în rugăciune, că sabia Domnului a fost dată în mână. Eu sunt deschis cu voi. În acel moment nu am vrut să accept, pentru că știam deja ce spusese fratele Branham, și anume că Domnul pusese sabia în mâna lui. Și în sinea mea eu m-am gândit, sabia Domnului este în mâna fratelui Branham. Și în acel moment problema a fost rezolvată pentru mine, dar nu pentru Dumnezeu. Pentru că eu nu știam că fratele Branham plecase deja acasă și că Dumnezeu, în înțeleapta sa prevedere, a dat această descoperire prin har. Motivul pentru care revin la acest lucru este următorul. Când am fost acum în Palermo, și acest lucru s-a întâmplat probabil după cel de-al doilea serviciu divin, atunci a venit o femeie în vârstă, o soră înaintată în vârstă, pe care eu aș estima-o la vreo 60 de ani, a venit împreună cu predicatorul de un braț și cu traducătorul de celălalt braț și lacrimile îi curgeau pe obraj. Ea era cutremurată și tremura și a spus ceea ce a văzut. Voi știți că eu am câteva motive să fiu precaut, dar eu nu pot imagina că această femeie în vârstă ar fi simțit nevoia să spună ceva ce nu era adevărat. Și ea a spus cu cuvinte bâlbâite, dar sigure, că în timpul predicii a văzut în Duhul cum o sabie puternică a fost pusă în mâna mea dreaptă și cum am apucat-o. Și apoi a privit în sus și a văzut cum o lumină strălucitoare strălucea în jos și cum eu am ridicat această sabie. Și așa cum am spus, ea tremura cu tot trupul ei. Eu nu am acordat prea multă importanță acestui lucru. Un lucru știu sigur, că responsabilitatea pentru cuvântul descoperit nu este treaba oricui, ci necesită o autoritate și o chemare divină pentru a mânui sabia Duhului. Și eu cred că Dumnezeu, așa cum am spus mai devreme, în înțeleapta sa prevedere, a anunțat deja lucrurile și în parte le-a și realizat. Că acest lucru a venit tocmai acum, într-un timp, și voi mă puteți crede că eu am reușit să-mi descarc o parte din necazurile și din povara mea și am spus, Doamne, dacă Tu ai fost, dacă Tu ești Cel care vrei să-mi vorbești încă o dată și să-mi arăți încă o dată în fața ochilor că decizia ta nu s-a schimbat, ci că a rămas aceeași, atunci eu sunt pregătit să îndeplinesc această slujbă. Pământește văzut, trebuie să ne întoarcem privirea de la toate lucrurile. Dar, duhovnicește, privim la Domnul și știm că cuvântul Său va îndeplini scopul pentru care L-a trimis. Și în aceste zile vom parcurge un număr de predici ale fratelui Branham. Și eu vă spun deja astăzi, taina nu este să acceptăm 95% din ceea ce i-a fost descoperit de către Dumnezeu, ci să acceptăm 100% din ceea ce a spus El. Într-adevăr, așa este. Și eu mă gândesc acum la unele lucruri despre care am gândit pur și simplu altfel și am crezut că cunoaștem Scriptura și diavolul ne-a dus de nas fără ca noi să ne dăm seama. Dumnezeu nu a trimis un profet pentru ca noi să ne închipuim că noi cunoaștem mai bine Scriptura, ci Dumnezeu l-a trimis să ne conducă în Scriptură. Și aceasta va trebui să fie o sabie cu două tăișuri, pentru mine și pentru tine, pentru noi toți. Și noi putem să ne bucurăm atunci când ne lovește, atunci când Domnul taie împrejur, când ne îndreaptă. Când vorbește, atunci vrem să-i fim recunoscători. Fără aceasta, nu mai merge. Ce a folosit Domnul pentru a înfrunta pe vrăjmaș? Oare i-a spus, nu știi cine sunt eu? El a bătut într-una cu cuvântul. Este scris. Și când vrăjmașul a venit și a început și el cu este scris, atunci Domnul a folosit această expresie. De asemenea, este scris. El nu a intrat în nicio discuție cu el, ci l-a bătut de două ori, de trei ori, ba chiar de 100 de ori, și l-a bătut până la sfârșit, până când i-a zdrobit capul șarpelui. Ceea ce a vorbit Dumnezeu prin fratele Branham nu are nevoie de nicio discuție și de nicio interpretare. Trebuie doar să ni se descopere în aceeași lumină a lui Dumnezeu, în aceeași claritate, prin Duhul Sfânt. Și noi așteptăm până când aceste lucruri ne devin clare, care poate deocamdată nu sunt încă atât de clare. Dar noi știm că totul vine la timpul potrivit. Și Dumnezeu ne va da iluminare pas cu pas, deoarece avem nevoie de iluminare pe calea pe care mergem. Și gândiți-vă la povestea fratelui Branham. El a folosit uneori povești foarte simple pe care și noi le putem înțelege. El a vorbit cu bărbatul care a venit la adunare cu o lanternă. Trebuie să fi fost cu mult timp în urmă și probabil locuia la distanță de oraș. Dar acest bărbat bătrân avea o lanternă în mână și știa că după serviciul divin se va întuneca și că până la urmă va trebui să se întoarcă acasă. Și când acest bărbat s-a apropiat de el și i-a spus, ascultă, eu nu văd toate acestea și așa mai departe, și apoi l-a întrebat, ce ai în mână? O lanternă, a spus el. El a spus, aprinde-o. Și a întrebat, vezi acum deja casa ta? El a răspuns, nu. Dar această lumină, această lanternă pe care o port cu mine, îmi luminează fiecare pas până când ajung la casa mea. El nu a văzut casa. Poate că a fost la kilometri distanță, dar a avut lumina cu el. Cuvântul tău este o candelă pentru piciorul meu și o lumină pe calea mea. Psalmul 119, versetul 105. S-ar putea să nu vedem încă prea departe. Acest lucru nici nu este necesar. Ceea ce este important este să vedem unde mergem și unde pășim în acest moment. În felul acesta putem învăța foarte multe lucruri din exemple simple. Și când vom intra în aceste predici, este cu siguranță, cu o singură intenție. Aceea ca ceea ce a vorbit Dumnezeu să fie adus încă o dată în fața noastră și să ne meargă la inimă. Aici, pe prima pagină, este vorba despre dedicare Domnului. Și el spune, dorința noastră este să-ți slujim cu temere și cu inimă sinceră, astfel încât să faci tot ce este mai bun din viața noastră. Fie ca umblarea noastră să fie în fiecare zi așa încât să-ți placă de lucrurile pe care le-am făcut în aceea zi. Aici este vorba de consacrare, de dedicare Domnului. Și apoi el spune ceva care, bineînțeles, este rostit direct din inima mea. Noi suntem recunoscători pentru prietenii noștri, dar aceștia sunt prieteni deosebiți care ne-au fost alături în timp ce am trecut cu bine prin toate problemele și necazurile. Astfel de prieteni nu pot fi înlocuiți. Aceasta a fost experiența lui. El a avut prieteni care au fost alături de el, care au mers cu el prin toate problemele și necazurile. Și el spune, eu am mulți prieteni în toată lumea, dar nu se compară cu prietenii care mi-au fost alături la bine și la rău. Apoi el spune mai departe, din ce constă o adunare? Adunarea nu este o clădire, ci sunt oamenii care se adună împreună ca să se închine lui Dumnezeu. Noi suntem recunoscători pentru acest lucru. Sfârșit de citat. Adunarea, așa am spus-o de multe ori, trebuie să fie un organism viu. Ea trebuie să fie trupul Domnului prin care Dumnezeu se poate descoperi pe acest pământ. Și aici el spune mai departe, Dumnezeu nu a putut să-l ocolească pe Moise. Acest lucru m-a nedumerit întotdeauna, până când, într-o zi, într-o descoperire a Scripturii, mi-a fost dat acest gând. Moise a fost, de fapt, în toate privințele, o substituire. El a fost un model al lui Iisus Hristos. Dar pentru că Iisus a dat sângele lui Dumnezeu, sângele creat de Dumnezeu, Dumnezeu a iertat păcatele întregii omeniri, pentru că totul a fost pus asupra Lui. Noi trebuie să înțelegem că mielul lui Dumnezeu a isprăvit o răscumpărare veșnic valabilă. Nu va exista o altă răscumpărare. Pe crucea de la Golgota s-a isprăvit o răscumpărare veșnică. Sângele mielului a fost vărsat. Mai departe este scris, astfel astăzi el este singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni, iar noi suntem iertați și eliberați fără plată. Dumnezeu nici măcar nu știe că am păcătuit vreodată. Păcatele noastre au fost aruncate în marea uitării, ca să nu mai fie reamintite niciodată. Noi trebuie să înțelegem și acest lucru. Noi, ca oameni, ne putem chinui și ne putem zbate și să nu mai trăim fericiți în viața noastră dacă ne gândim la noi înșine sau la ceea ce ne împovorează. Dar atunci când privim la Domnul și știm că El este mielul lui Dumnezeu și că El și-a vărsat sângele și că toată vina și păcatul nostru au fost puse asupra Lui, atunci întrebarea cu privire la păcat este răspuns odată pentru totdeauna. Răspunsul este, păcatul este iertat și aruncat în marea uitării. Și apoi aici se spune mai departe, dacă inima voastră a fost lovită vreodată de dragostea lui Dumnezeu, în gingășia lui Iisus Hristos, atunci sunteți atât de uniți cu El în dragoste, încât lumea este la fel de moartă ca și păcatul vostru. Prin aceasta recunoașteți dacă aveți Duhul Sfânt. Nu pentru că puteți țipa, striga, vorbi în limbi sau orice ar mai fi, ci atunci când păcatul devine mort și voi sunteți vii în Iisus Hristos. O, dragostea lui Dumnezeu atât de bogată și de curată. Și acesta este un gând foarte prețios. Acest pasaj l-am citit recent, în care spune, eu nu sunt chemat să mă rog pentru bebeluși și așa mai departe, ci să iau sabia și să merg în prima linie în afrontului pentru a lupta împotriva păgânismului, a demonilor și a puterilor întunericului. Eu am luptat cu cuvântul lui Dumnezeu până când am văzut pe vrăjmaș biruit. De multe ori am fost adânc rănit. Ei bine, acesta este un gând foarte minunat. Să nu fii chemat să binecuvintezi bebelușii și toate aceste formalități, care și ele trebuie să fie, dar sunt destui oameni pentru a le face. Dumnezeu avea nevoie de un luptător în prima linie, un bărbat ca David, care putea să-l înfrunte pe Goliat și care era plin de Duhul lui Dumnezeu și de credință. Voi știți că atunci era o știre întreagă de israeliți acolo. Și când a venit David, frații lui au zis: noi am știut întotdeauna că ești un îndrăzneț, dar faptul că ai venit aici este într-adevăr prea mult. Și ce a fost? El nu a fost un om îndrăzneț, ci el era Duhul lui Dumnezeu și el nu a putut altfel. De fapt, el nu voia decât să le aducă de mâncare fraților săi. Și când a fost acolo pentru a le aduce de mâncare, a văzut și a auzit pe filisteanul cel netăiat împrejur. Noi nu suntem aici și fratele Brana nu a fost aici doar pentru a ne aduce de mâncare, pentru a ne aduce hrană. El a fost aici pentru a lua sabia Duhului, cuvântul descoperit al lui Dumnezeu și, după cum spune aici, să iau sabia și să merg în prima linie în luptele împotriva păgânismului, a demonilor și a puterilor întunericului. Dar cu acest lucru nu s-a încheiat. El spune aici, și eu cred că acest lucru este similar cu ceea ce a exprimat Pavel când a spus: m-am luptat lupta cea bună și am păstrat credința până când am văzut pe vrăjmaș biruit. Nu este scris până când am biruit pe vrăjmaș. Vrăjmașul este deja biruit, dar Domnul așteaptă până când va fi pus scăunel picioarelor sale. Și pentru aceasta Dumnezeu ne-a dat sabia Duhului. Și eu sunt de părere că Domnului îi va plăcea dacă vom ridica din nou crucea Golgotei și pe cer răstignit în mijlocul nostru, și dacă vom primi tot ceea ce ne-a fost dat prin Golgota cu credință deplină și nu vom mai permite vrăjmașului să ne conteste ceva. Și apoi el spune aici: de multe ori am fost adânc rănit. Da, asta se întâmplă în luptă, dar a meritat. A meritat pentru el și va merita și pentru tine și pentru mine. Și știți ceva? Imediat după aceea, el spune următoarele cuvinte. Și eu m-am gândit: o, Dumnezeule, de ce nu ai chemat pe altcineva care ar fi putut să o facă? Îmi pare rău, dar am dat greș. Oamenii pur și simplu nu vor să mă asculte. Eu am dat greș și undeva nu am făcut ceea ce ar fi trebuit să fac, pentru că ei nu mă ascultă. Este doar o foaie mai departe. Pe de o parte, văzut din punct de vedere divin, și pe de altă parte văzut cu ochi pământești. El a văzut marile mulțimi de oameni care veniseră atunci când au avut loc marile adunări de vindecare, și apoi el a văzut cum erau din ce în ce mai puțini și mai puțini. Și atunci el s-a întrebat, am dat greș? De ce nu mă ascultă oamenii? Doamne, mai bine ai fi luat pe altcineva. Acest lucru eu nu l-am spus doar o singură dată, ci eu l-am spus destul de des. Aici se spune, la sunetul mesajului îngerului al șaptelea, vor fi făcute cunoscute toate tainele lui Dumnezeu. Eu cred asta din toată inima mea. Nimeni nu poate veni, nici măcar un frate Frank, sau cum l-ar chema, și să spună, Dumnezeu mi-a descoperit una sau alta. Tot ceea ce a descoperit Dumnezeu este deja conținut în cuvântul descoperit al lui Dumnezeu. Tot ceea ce trebuie să facem este să-L găsim și trebuie să ne fie descoperit prin Duhul. De mai mult nu avem nevoie. Și eu cred că face parte de însărcinarea mea, dacă mi este îngăduit să spun asta cu modestie, să conduc poporul lui Dumnezeu în aceste taine. Și voi veți observa că uneori trecem cu vedere aceste lucruri. Și eu am făcut-o. Dar acum se pare că a sosit timpul să nu mai trecem cu vederea sau să nu mai citim pe lângă, ci să ne adâncim pentru a-i da lui Dumnezeu posibilitatea de a ne conduce mai departe și asta spre țintă până când vom fi încoronați. Mai departe este scris, piatra de încheiere nu a fost niciodată pusă pe piramidă. Eu am fost la Cairo, Egipt, dar vârful nu a fost pus niciodată, pentru că vârful este o piatră unghiulară care în același timp este și piatra de încheiere. În adunare, el este piatra unghiulară. În adunarea deplină, el este piatra de încheiere. Sfârșit de citat. La început el a fost piatra unghiulară, la sfârșit el este piatra de încheiere. El este Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, cel care este, cel care era și cel care vine. Noi am putea citi multe lucruri. Aici se referă la cele șapte peceți și spune, a zguduit chiar și stâncile muntelui. Noi știm că în timpul acela eu am văzut șapte îngeri în forma unei piramide care s-au năpustit în jos și m-au ridicat în sus. Și eu am fost dus în est ca să deschid cele șapte peceți pentru Dumnezeu. Chiar dacă Iisus va zăbovi până când voi avea strănepoți, copiii micului Paul, acesta încă ar fi veșnicul adevăr al lui Dumnezeu. Aceasta s-a întâmplat pentru a descoperi ceea ce era pecetluit în acest munte. Aceasta nu a fost scris. Trebuia să fie tâlcuit. Și când m-am întors, în prima seară, primul înger a deschis pecetea. Și a fost contrar oricărui lucru pe care l-am putea auzi în viața noastră. Și toți cei șapte îngeri au făcut la fel. Voi știți aceasta. Voi ați fost prezenți aici atunci când s-a întâmplat. Mulți dintre voi. Ce a fost? a fost o lucrare supranaturală a lui Dumnezeu. Nu a fost un bărbat care s-a frământat undeva să interpreteze cele 7 peceți, ci a fost Domnul cel care a arătat profetului său într-o vedenie ce avea să se întâmple și mai târziu a și împlinit acest lucru. Dumnezeu face toate lucrurile într-un mod supranatural și prin aceasta recunoaștem că ele vin de la Dumnezeu. El dă o descriere mai detaliată a ceea ce a văzut și ceea ce a primit. Și apoi aici se spune, cu referire la el, acesta este robul meu. Eu l-am chemat ca să fie un profet pentru această epocă, să conducă poporul exact așa cum a făcut Moise. Și lui i s-a dat autoritate divină. El poate să vorbească și ceea ce el vorbește să vină la existență. Aceasta a fost o descoperire pe care Dumnezeu i-a dat-o altuia despre el. Că el a fost trimis ca Moise, ca profet pentru această epocă. Și nouă nu ne este rușine de lucrul acesta. Sunt oameni care spun, pentru noi este suficient dacă credem în Iisus Hristos. Și eu vă spun că sunt mulți care cred, dar ei nu cred ceea ce le spune Dumnezeu, ci ei cred ceea ce vor ei să creadă. Și eu sunt de părere că am trăit cea mai mare dezamăgire și am primit cea mai dură lecție acolo, la congresul din Berlin. Când am participat la toate aceste lucruri, nu știam despre ce era vorba. Eu am fost doar un spectator printre aproximativ 2500 de persoane. Eu l-am văzut pe episcopul evanghelic, eu am văzut și am auzit câțiva oameni acolo și am surprins toată atmosfera. Și din afară văzut, aici la noi nu se întâmplă nimic. Oamenii aveau mișcare de la dreapta la stânga și de la stânga la dreapta. Mâinile lor, totul se mișca. Mâinile mergeau în sus, au cântat în limbi vechi și în limbi noi și părea ca o armonie divină puternică. Faptul că am fost acolo doar ca observator și nu m-am alăturat la aplauze, asta este bine și frumos, dar când persoana care stătea în față era de fapt un medium, eu nu m-aș fi așteptat în viața mea la așa ceva. Și când acest bărbat, John Todd, care se chema Collins înainte, un bărbat care timp de mulți ani a fost șeful în cercurile spiritiste din America, care a fost șeful peste 13 state și peste toate aceste grupuri și care îi cunoștea pe toți acești oameni care sunt oameni de seamă, printre alții și pe doamna care a fost vorbitorul principal la Congresul Carismatic de la Berlin. Eu am văzut-o pe această doamnă. Eu am știut în inima mea, acest lucru nu este corect. Locul ei nu este acolo. La ce-mi folosesc mânecile ei largi și tot spectacolul acela? Totul s-a întors în inima și în stomacul meu. Dar faptul că acest bărbat, John Todd, a făcut cunoscut în mărturia sa că această femeie este unul dintre principalele mediumuri și că merge și este chemată în cele mai înalte cercuri spiritiste din America, atunci când am auzit lucrul acesta, atunci a încetat aproape totul la mine. Atunci mi-a ieșit tot aerul din roți. Așa cum am spus, eu m-am simțit rău. Sigur, femeia a vorbit despre apariția unui mor și așa mai departe, dar eu nu am înțeles nimic din toate astea. Și bărbatul de lângă mine mi-a spus în engleză, ea este o vrăjitoare. Ea este o vrăjitoare și eu nu am asociat nimic cu asta. Și mai târziu am auzit toate aceste lucruri. De ce spun asta? Acești oameni au, de fapt, dacă te uiți în exterior, o lucrare a Duhului Sfânt pe care ai putea să o dorești și poate să mergi pe jos și să o aduci aici. Și după aceea afli cine a stat acolo în față și ce a fost. Toată povestea a fost fermecată. Și la sfârșitul călătoriei vă veți da seama cât de important a fost să luăm cuvântul descoperit al lui Dumnezeu ca fiind singurul etalon pentru tot ceea ce vedem și auzim. Aparent, ai putea spune că a fost un lucru fantastic. Ea putea spune, eu vă aduc salutări din partea fratelui meu, fostul președinte al Statelor Unite. Presupun că mai era încă președinte pe atunci, dar este indiferent. Și a făcut o mare impresie asupra tuturor. Dar ce a fost? Nu a fost de la Dumnezeu. Și aici ajungem la subiect. Oamenii care resping ceea ce au rânduit și a dat Dumnezeu pentru acest timp, ei pot avea atât de multe de arătat în exterior. De ce ni s-a spus din nou și din nou? Supuneți lucrul la testul cuvântului. Verificați toate lucrurile cu cuvântul. Și noi vom intra în acest lucru în seriile care vor urma. Și voi veți vedea că noi toți ne putem înșela, dar cuvântul lui Dumnezeu este adevărul veșnic. Și dacă luăm cuvântul lui Dumnezeu ca etalon și ca piatră de încercare, numai atunci vom merge în siguranță. De câte ori am auzit acest lucru? În exterior, cele două lucruri vor fi atât de asemănătoare, încât dacă ar fi cu putință și cei aleși să fie înșelați. Dar acest lucru nu este posibil, pentru că cei aleși au cuvântul lui Dumnezeu care le-a fost descoperit prin Duhul lui Dumnezeu. Și ei nu vor fi purtați și smulși de niciun entuziasm, ci ei rămân neclintiți pe cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă aici i s-a spus fratelui Branham, el a zis, dar aceștia au fost profeții Vechiului Testament. Tu ești chemat la o slujbă mult mai înaltă, mai mult, ție ți s-au dat mai multe daruri. Tu ai fost chemat să te rogi pentru bolnavi și să propovăduiești Evanghelia în mod apostolic. Sfârșit de citat. Asta îmi doresc mie și asta doresc pentru noi toți. Să recunoaștem ceea ce Dumnezeu a făcut prin fratele Branham ca mesager. Aceasta este ceea ce el vrea să lucreze și să realizeze prin mesaj printre cei care i-au dăruit credință și care au primit cuvântul descoperit. Aici se spune, el a zis, întoarce-te. Nu ți-am spus de la început când ți-am spus acolo la râu, așa cum Ioan Botezătorul, noi cunoaștem cu toții foarte, foarte bine toate aceste lucruri. Dar ceea ce îmi este pe inimă este faptul că în aceste zile, cuvântul lui Dumnezeu ne devine mai mare și mai important ca niciodată înainte. Și că toată lucrarea Duhului Sfânt trebuie să fie verificată pe baza cuvântului lui Dumnezeu și în următoarele seri veți observa că nicio verificare, nici măcar verificarea duhurilor, nu merge fără etalonul cuvântului lui Dumnezeu. Totul trebuie să fie verificat cu cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă tu și eu, dacă noi suntem de părere și sunt oameni care spun pur și simplu, ah, eu am darul deosebirii. Și ce deosebesc ei? Ei nu pot deosebi nici lumina de întuneric. Ei își fac propriile lor gânduri cu privire la lucrurile care le sunt prezentate. O decizie corectă și o deosebire corectă pot fi făcute numai pe baza cuvântului lui Dumnezeu. Numai atunci știm ce Duh este la lucru și cine vorbește. Pentru că ceea ce face Dumnezeu este întotdeauna în conformitate cu cuvântul Său. Și dacă nu este în conformitate cu cuvântul Său, atunci putem să uităm. Poate părea cât se poate de bine în ochii noștri. Așadar, hotărârea mea este fermă, cu ajutorul lui Dumnezeu, de a-mi închide urechea și tot ceea ce este în mine față de orice lucru, cu excepția cazului în care îl văd clar în cuvântul lui Dumnezeu. Și din aceasta recunoaștem importanța mesajului pe care ni l-a dat Dumnezeu în acest timp. Nu că noi mergem mai departe crezând că avem lucrurile sub control. Noi am constatat că nu noi deținem controlul asupra lucrurilor, ci lucrurile ne controlează pe noi. Și de aceea, poate că eu cel puțin, sunt un pic mișcat în interiorul meu. Și eu doresc ca Dumnezeu să poată face o încheiere deplină și ca la sfârșit să se dovedească ca fiind biruitor și noi să ieșim ca gloată credincioasă, ca gloată biruitoare în această generație de pe urmă. Din gura lui iese o sabie ascuțită cu două tăișuri. Este cuvântul său scump și sfânt. Și acest cuvânt l-am primit prin credință și permiteți-mi să o spun deja astăzi. Duhul lui Dumnezeu va lucra întotdeauna în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu. Dacă se întâmplă ceva care nu este în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu, pe care nu găsim nicăieri aici în Sfânta Scriptură, atunci este deja timpul să rămânem liniștiți și să cercetăm Scriptura pentru a vedea dacă este așa. Și voi veți constata că tot ceea ce vine prin Duhul va fi verificat pe baza Scripturii. Cu voia lui Dumnezeu vom continua mâine. Și eu nădăjduiesc că cuvântul lui Dumnezeu va împlini scopul pentru care Domnul l-a trimis. Căci timpul a înaintat și venirea Domnului este aproape. Fie ca cuvântul său descoperit să fie o sabie ascuțită cu două tăișuri și vrăjmașul o va simți. Chiar dacă vom ieși răniți din unele lupte, dar la sfârșit și noi vom putea spune că am văzut vrăjmașul biruit. Nu că noi l-am biruit, Domnul l-a biruit. El a zdrobit capul șarpelui. El a luat puterea morții. El a înviat a treia zi din morți, dar acum biruința lui va fi dusă la încheiere prin noi, prin har. Domnul nu poate face acest lucru fără noi. Fie ca Dumnezeu să ne ajute. La încheiere, acest cuvânt de aici. El spune, și de multe ori Dumnezeu a permis ca robii săi să facă greșeli. tocmai pentru a arăta aceste lucruri. Noi știm că oamenii pot greși, dar Dumnezeu nu poate face nicio greșeală. Și apoi el spune mai departe, cu siguranță, aceasta în ea însăși este aceea care va face și va aduce la împlinire măreața biruință în dragostea divină. Aceasta este dragostea divină care este Dumnezeu. Vedeți? Este necesară dragostea lui Dumnezeu care să se năpustească pe linia frontului și să stea în spărtură pentru popor. Asta este ce îmi doresc din toată inima, să nu rămână absolut nicio altă urmă decât dragostea divină care a fost descoperită pe crucea de pe Golgota. Și eu vă spun că în lupta duhovnicească nu ne împingem în față dând coate unuia și poate lovându-l pe celălalt cu piciorul, ci lupta duhovnicească nu poate avea loc decât împreună. Adică se întâmplă împreună și vrăjmașul este adversarul nostru și noi toți suntem umpluți cu dragostea lui Dumnezeu. Voi o să spuneți, da, aceasta trebuie să facă parte de armură? Da, aceasta face parte de armura lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu este nevoie de dragostea divină pentru a pătrunde în prima linie a frontului și pentru a intra în spărtură pentru popor. Asta este ceea ce îmi doresc din toată inima mea. O revărsare a dragostei divine. Nu că ar trebui să depunem un efort pentru a iubi, ci să putem spune, așadar dragostea lui Dumnezeu ne împinge, așa cum putea spune Pavel. Și eu sunt convins că aceste lucruri nu numai că au fost spuse, ci ele se vor întâmpla. Fratele Branham nu a trăit suficient de mult timp pentru a vedea toate acestea întâmplându-se. Nici Pavel nu a văzut unele lucruri pe care le aștepta. Dar noi trăim în timpul în care aceste lucruri își vor găsi încheierea și biruința puternică a Dumnezeului nostru se va descoperi. Și atunci nu tu și nici eu nu vom fi cinstiți, ci atunci biruitorul de pe Golgota va fi cinstit și preamărit în mijlocul poporului său, căruia îi dă biruința prin har. Și noi credem din toată inima că el a făcut-o deja și o vom vedea cu ochii noștri, lăudat și slăvit să fie în numele Domnului. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm. Tată Ceresc, îți mulțumesc din toată inima că nu ne-ai uitat, că nu ne-ai trecut cu vederea. Tu ți-ai adus aminte de poporul tău ca în zilele lui Moise. Ascultă strigătele noastre, da și robia și tot ceea ce mai este și nu ți este plăcut. Dăruiește-ne o izbăvire vrednică de tine, ca să lăudăm numele tău, ca dreapta ta să fie înălțată și să descopere biruința și să o păstreze până la sfârșit. Acest lucru credem din toată inima noastră și din tot sufletul nostru. Iubite Domn, îți mulțumim că ne-ai trimis un profet și că prin el Tu ai pus din nou pe sveșnic cuvântul Tău cel vechi. Ne-ai dat învățătură, povățuire, mustrare și tot ceea ce ne-a fost necesar. Iubite Domn, acum dorința noastră este aceasta. Fă să recunoaștem lucrurile în mod deosebit de care avem nevoie acum, Doamne, pentru a face următorul pas, pentru a merge mai departe în credință și luminează-ne fiecare pas. Îți mulțumesc din adâncul inimii mele că Tu faci din cuvântul Tău descoperit o sabie ascuțită cu două tăișuri și că o vei folosi și vei dărui har. Aleluia! Tu ai biruit într-un mod glorios pe Golgota. Amin! Aleluia! Doamne, primește-ne și binecuvintează-i și pe toți cei care vor mai veni. Coboară cerul pe acest pământ. Dumnezeul meu, lasă-mă să înțeleg și să înțelegem cu toții ceea ce ai de gând să faci cu noi în aceste zile. Fă să recunoaștem și să mergem împreună cu credință pe calea pe care dorești să ne conduci. Dăruiește mie și nouă tuturor inima ascultătoare și un duh voitor. Doamne, proslăvește numele Tău și încununează-ne cu har și cu milă. Croiește-ți o cale, o Duh al Domnului. Lucrează Tu, o Dumnezeule, într-un mod puternic în noi toți. Și fie ca noi să nu fii auzit cuvântul Tău doar cu niște urechi pământești, ci să-L fi primit în inimile noastre. Iubite Domn, noi suntem doar o rămășiță atât de mică, care nici nu poate fi exprimată în procente. Și totuși am găsit har înaintea Ta. Îți mulțumim pentru aceasta. Tu ai vorbit cu noi. Aici suntem. Fie ca lucrarea de răscumpărare să se descopere în noi după Duh, Suflet și trup. Fă din noi niște copii adevărați al lui Dumnezeu, născuți și zămisliți din cuvântul și din Duhul Tău, oameni după inima Ta, pe care să-i binecuvintezi și să-i faci o binecuvântare. Doamne, pune mâinile Tale străpunse peste tot poporul Tău, pe care L-ai răscumpărat. Căci așa este scris, în palmele mâinilor Tale suntem însemnați. Mâinile și picioarele Tale au fost străpunse pe crucea Golgotei și coasta Ta a fost împunsă. Și sângele Tău, sângele cel curat, sfânt, divin, a curs pentru a răscumpăra o gloată care va vedea fața lui Dumnezeu. Satano, ia-ți mâinile Tale murdare de pe fiecare copil spălat al lui Dumnezeu, căci noi suntem liberi. Prin sângele Mielului, Mântuitorule, descoperă-te, lucrează în inimile noastre o credință vie, căci noi am auzit cuvântul viu al Dumnezeului celui viu. și cuvântul tău este Duh și este viață. Doamne, în aceste zile să se descopere biruința ta. Noi îți mulțumim deja de pe acum pentru aceasta, în numele Sfânt al lui Iisus. Aleluia! Amin!